Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, prie mikrofono esu aš, kunigas Saulius Bužauskas, ir taip pat kalbuosi šiomis dienomis, naudodamasis moderniomis ryšio priemonėmis su mūsų broliais kunigais, kurie šiuo metu studijuoja Italijoje, su kunigu Andriumi Končiu ir taip pat kunigu Moze Mitkevičiumi. Garbė Jėzui Kristui, mėly broliai kunigai.
Sveikas per amžius,
sveikas.
Nu va, šitą žodį sveikas šiomis dienomis toks skamba truputį ironiškai, ar sutinkate?
Nu, bet kodėl, esam sveiki kol kas.
Esam sveiki ir tuo džiaugiamės ir dėkojam Dievui turbūt už kiekvieną dieną, už kiekvieną akimirką, kada galime tikrai daryti tai, ką esam pašaukti. Taigi susisiekėjom su jumis, kad truputėlį gyvai papasakotumėte, kaip ten gyvenat, broliai kunigai, Kazimiero kolegijoje, štai tuo šiuo laikotarpiu, kai pasaulį drebina šitas koronavirusas.
Mes esam truputį keliais žingsneliais prieki nuo Lietuvos situacijos, jeigu taip sakykim, tikėkimės, kad nebus tokia situacija Lietuvoje, bet mes esame karantinę jau ilgesnį laiką, tai greitai bus turbūt apie 2 savaitės. Ir, sakykim, namų sąlygos uždarytame visame regione ir laike viso Italijoje. Tai va, ir tiesiog visa Italija nuo, nežinau, kurios čia dabar dienos, bet, sakau, kai turbūt apie 1 savaitę, pradžioj buvo šiaurės regionai uždaryti, kaip mūsų apskritys, ar ne, kurios, sakykim, pavojingesnės būtų buvę. Ir paskiau paėmė ir visą Italiją uždarė. Tai va, ir kiekvienam karantinas visiško tokio griežto buvimo namuose, į miestą išeiti tik tais, jeigu yra būtinas darbas kažkam, arba vėlgi su kažkokia pateisinama priežastim ir turi su lapu užsirašyti, pasirašyti su visu, kad jeigu tave sustabdo, kad tu turėtum paaiškinimą ir dokumentą, kur tu eini ir kodėl tu eini.
Žodžiu, tokia, žinai, įvesta komendanto valanda. Bet jinai naudinga, nes žmonės be reikalo nesišlaisto gatvėmis ir jau eina tikrai tik tai su reikalu. Bet žinai, vertinant pačią visą tokią pasaulinių mastų situaciją, šią padėtį, tai galvoju, kad mes mažai kuom skiriamės nuo Lietuvos. Visur čia dabar daugiau mažiau Europoje yra uždarytos sienos, na, žodžiu, karantino tokia nuotaika ir dvasia. Bet tai, kas skiriasi, bent jau man taip atrodo nuo Lietuvos, kad italai, gal čia jų prigimtyje, kad jie mažiau panikuoja. Ir tai, ką pavyksta šiomis dienomis išgyventi, tai vat tokia ramybės dvasia. Visi yra susitelkę ir štai popiežiaus labai graži iniciatyva buvo kartu visiems Juozapo dieną melstis rožinį šviesos lėpinius. Ir tokiu būdu kažkaip tai drąsint visus ir ant palangių daugybę žmonių uždegė žvakutes, žodžiu, solidarizavosi maldoj ir meldėsi kartu ne kažkaip siekdami, žinai, magiškai staiga nutraukti visą tą padėtį, vargu ar tas įmanoma, bet suvokti, kad joje mes galim irgi vis tiek nepasiduot ir būti vieningi ir suvokti, kad paskutinį žodį vis tiek tars, ko gero, Dievas ir kad tas žodis tikrai nebus mirtis, o bus gyvenimas. Kiek aukų tas pareikalaus, aišku, liūdna, kai matai tuos skaičius nuolat augančių šiaurės Italijoje. Bet tai, ką mes galim šiandien padaryti, tai bandyti gyventi toliau. Namuose, prie langų, prie, žinai, virtuvių, kažkur taip atsukinėdamėsi. Nepulti paniką, neprarasti tos ramybės dvasios. Tai va čia, man atrodo, krikščionio atsakas ir yra į šiandieninę padėtį.
O kas padeda neprarasti tos vilties, nepasiduoti panikai, nepasiduoti tokiam nerimui, baimei, nes vis tiek va, mes čia Lietuvoje štai pasiklausom kažkokių žinių, pasiekė žinios, kad štai dar grįžo kažkas susikrėtęs, dar tas užsikrėtusių skaičius auga, pas jūs ten gal pasiekė žinios, kad štai va mirusių nuo koronaviruso skaičius auga, kaip vat, vis tiek kažkaip žmogų veikia, tas net ir kunigui turbūt vat, štai žinia tokia išgirdus, kažkokios mintys ateina.
Žinai, gal reiktų čia, aš taip galvoju, keliais lygiais, taip nemistifikuojant. Pirmiausia, tai tikrai padeda palaikymas ir valstybės institucijų tokie sprendimai, kažkokie racionalūs. Nes žmonės puola į paniką, kai jie nebežino, ką daryti, kaip daryti. Tai va, aš galvoju, kad visam pasaulyje valdžia šiuo metu jos prioritetas yra priimti racionalius sprendimus, kaip toje situacijoje elgtis. O tada jau, žinai, galima priklauso nuo žmogaus išsilavinimo. Pavyzdžiui, aš galvoju, istorikams tai čia yra, žinai, nieko naujo. Nu, pasižiūri į pasaulio istoriją, būta tų marų, būta visokiausių epidemijų, žmonės mirdavo. Aš su močiute čia kažkada kalbėjau, tai jinai prisiminė, kaip per jos kaimą ėjo kareiviai, visus šiltinę užkrėtė ir pusę kaimo ten per porą dienų ir išmirė. Tai aišku, prisimena ne su juoku, prisimena su tokiu, nu, sakykime, ir siaubu, bet jai tai nėra, na, žodžiu, kažkas tai, kas tai...
Apie ką nieko niekad negirdėjo.
Taip, taip. Tai, nu, žodžiu, visais laikais, lyg tai, vat, karts nuo karto tas išlenda, ar lygos forma, ar karų forma. Nu, ir kažkaip tai su tuo žmonės turi išmokti gyventi. Tai čia, grinai, žinai, istorikų žvilgsnių. O jeigu jau kalbam, nu, vat, krikščionio žvilgsnių, tai tada, aišku, malda, pasitikėjimas Dievu, kuris... Vėlgi pilna Biblija ištraukų išvedė iš bet kokiausių situacijų, iš tokių visiškai neįmanomų situacijų.
Popiežius štai meldžiasi už visas tas aukas koronaviruso ir vyskupai štai irgi tą kaip galimybę perskaito šitą ženklą ir kviečia skaityti šventą raštą. Kaip manot, kunigai, kurias švento rašto vietas labiausiai tiktų skaityti, kurios tikrai vat, atlieptų šitą situaciją?
Mes kaip tik svarstėm apie šitą dar prieš laidą ir galvojom, kokia šventų rašto vieta tiktų ir abudu su kunigu Moze atradom tai, kad 91 psalmė yra ta, kuri mums iš tiesų kalba apie tai, apie gelbstinti Dievo veikimą ir globą jo visose situacijose, net ir pavojingose ir jo globą ne. Ne tai, kad Dievas apsaugos nuo visų visada sunkumų ir nelaimių, bet kad turime būti išmintingi ir juo pasikliauti ir, kaip sako Dievo žodis, jį mylintiems visa išeina į gerą. Tai yra Dievas išveda visą į gerą ir jį remtis, juo pasikliauti. Tai gal...
Žinai, aš galvoju... Man taip į galvą dabar va, ateina, tai ir ko gero geriausia vieta, tai būtų Jėzaus raminantis, drąsinantis žodžiai visur, kuris sako, ramybė jums, nebijokite. Nu, bet šitoj padėti, ko gero, labai stiprų žodžiai. Arba ypač apie laikų pabaigą, Morkaus Evangelijoje jisai kalba, kad bus karų, bus persekiojimų, bus visokių ten ir badmečių. Bet tai dar ne pabaiga. Tai, kas pasauliui atrodys jau pasaulio pabaiga, iš tikrųjų nebus dar pabaiga. Ir kad tai tik, nu, kaip sakyti, ves į tą atbaigimą. Tai čia daugiau teologams tokia žinia. Na, o žmogui tai reikia labai apčiuopiamo dalyko. Žodžiu, reikia agotos duonos tokios vat, tvirtos šiandien. Tai ta 91 psalmė, jinai, aišku, kalba apie marą labai tiesiogiai. Ir vat, galbūt kažkas galėtų iš to semtis jėgos.
Ir taip pat labai svarbu yra Jėzaus žinia šiandien, kuri, manau, susišaukia su popiežiaus raginimu ypač melstis už visus sergančiuosius ir melstis už gydytojus, kurie iš tikrųjų tokį herojišką šiandien darbą tarnystę turi atlikti slaugydami visus. Nes jeigu tai paimsime realistišką situaciją, ypač Šiaurės Italijoje, kas vyksta, kur tiesiog jau, taip kaip sakoma, nulūžo visa sistema medicinos, nebepajėgia medicina ir gydytojai apimti visų kiekių, kiek yra sergančių ir mirštančiųjų ir net kariuomenė kviečiasi į pagalbą, turbūt sekate žinias, tai tiesiog tokia, na, tikrai sunki situacija ir popiežius tikrai širdimi vienijasi su visais kenčiančiais, sergančiais ir čia yra labai tokia svarbi mums krikščionims palaikyti vienas kitą, melstis vienas už kitą, nes Jėzus sakė, kad šitose mūsų sunkumuose ir varguose jis nėra tik tas, kuris, na, tarsi sako, jūs išgyvenkit kaip nors pasitikėdami su mumis, bet Jėzus pažadėjo, aš esu su jumis ir ką padarėt vienam iš mažiausiųjų, man padarėte. Tai reiškia, Jėzus yra su tuo sergančiu, Jėzus yra tame kenčiantie, sergantie ir jis yra tas, kuris mus kviečia tai artimo meilė, tai pagalbai vienas kitam, kuo galime, kuo savo tarnystę, gerų žodžių, palaikymų, maldą ir visų, kuo vieni už kitus būti. Tai yra Dievo ir artimo meilės toks išsipildymas mūsų tarpe. Tai ir popiežius būtent iš šitai mus labai ragina ir paskutinis jo pasisakymas apie būtent visus tuos, kurie kenčia, juos nešti savo širdį ir savo maldoje.
Čia, žinai, galvoju dar, kad puikiai pamoka mums ir pasitikrinti, vat, kiek mes toje dvasioje esam, kiek mes šeima kaip Europa, kiek sugebam nu, vat, vieni kitiem padėti, aišku, dabar labai sunku kažkaip tą tokią apčiuopiamą pagalbą išreikšti, bet, na, iš principo, kiek uždarom duris ir galvojam tik apie save, o galbūt esam nu, galimybė praverti savo, nežinau, širdies duris žvilgsnį, apskritai galvot apie kitą, ne tik apie save. Tai kol kas atrodo, kad bent jau Europa, tai jinai vat, bliūkšta jos visas tas šeimos, žinai, suvokimas. Nes sienos užsidaro, žmonės nebeišleidžiami, kažkokios realios pagalbos irgi taip vargu tikėtis, čia jeigu neturi draudimo Italijai, bet net ir su juo vargas čia.
Mes irgi galvojom dabar, ar ne, o čia kažkokį draudimą gaut, mum irgi mūsų hierarchai, reiškia, jis sako, pasirūpinkit, kad draudimą, bet ką tas draudimas tau padės, jeigu nu, tiesiog nėra gydytojų.
Psichologiškai labai.
Nėra gydytojų, ar nėra kas tau padėtų, tai tiesiog nes viskas perkrautas. Ne, tai man toks labai toks ženklas šitoj vietoj, kad paprastai žmonės esam linkę pasitikėti gydytojais, medicinos sistema, kad jeigu kas, tai jie mus nu, padės kažkaip išgelbės. Ir čia labai aišku ženklas mums, kad taip, labai didelė dovana mums yra medicina ir medicininė pagalba, bet jinai ribota. Ir pirmiausia, Dievas yra tas, kuris mus gelbsti ir atsigręžti į jį, nes šitoje vietoje esame, kiekvienas esame žmonės. Į ką bet norėsime atsiremti šitoje žemėje, turi savo ribotumą. Ir būtent atsigręžti į viešpatį, kad jo gelbstinčia pagalba ir na, ta pagalba nėra tokia naivi, mažvaikiška arba kad ai, tiesiog pasitikėk Dievu, nes nėra ką daugiau atsigręžta, nėra na, tarsi iš desperacijos ar iš nebeturėjimo į ką daugiau atsirem, bet remiasi Dievo pažadais. Remiasi Jėzaus Kristaus Evangelija ir jo pažadais. Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Nebijokite, atsitieskite, pakelkite galvas, ne vienas plaukas nuo jūsų galvos nenukrenta, bet tėvo valios. Tai yra, jis turi galę jūs paremti ir jis turi galę jūs išgelbėti. Ir tai, kad mūsų žemiškoji gyvybė yra pati didžiausia mūsų dovana šitoj žemėje, bet taip pat mūsų sielų išganimas, kurį veda pirmiausia ir mus ugdydamas meilėje viešpats.
Na čia gal ir turim klausti savo iš principo, ką Dievas per šiuos įvykius nori pasakyti pasauliui.
Tikriausiai tokia yra tikėjimo atradimo kaina, nes kitų būdų tiesiog žmogus netranda Dievo. Juk sako, kai dažniausiai griaudi, žaibuoja, kai yra didžiuliai pavojai, tada žmogus pradeda melstis, tada atranda tikėjimą ir tada na, tikrasis veidas pasirodo žmogaus, kiek jisai gali padėti kitam, kiek jisai galvoja tik apie save. Tai...
O čia žinai, gal netgi... Ne tai, kad link bausmės Dievo, kuris kažkokiu būdu bando žmogų patraukti prie savęs, taip nusakytume, drastišku būdu, nors tas irgi šiandieniniam žmogui, tai turbūt kito būdo nebėra jau Dievui prabilti, bet aš galvoju iš principo perkainuoti mūsų prioritetus, nes nu, pasaulis jisai vartoja, jisai perka, dabar staiga tu turi suprasti, kad šito dalyko man nebereikia, to irgi man nebereikia ir kad susiaurėja viskas labai stipriai. Ir pamatai, kad tai, ką buvo remtasi ten kiek tai metų ar dešimtmečių, kad tai absoliučiai nepadeda išsaugoti gyvybės. Ne tai, kad Dievas ją atima, ne, bet kad mes esam mūsų medicininės sistemos, visa tai, apie ką garsiai buvo kalbama, fondai kuriami ir ten įstatymai priimami, tiesiog pasirodo neveikia, ne, nesugeba. Ne,
ribota, ribota yra, viskas ribota šitam pasaulyje ir pati geriausia medicina.
Buvo investuota kažkur į kitus dalykus, kurie pasaulyje atrodė svarbesni. Investuota į keliones, investuota į tokią prekybos visą tą ekonominę sistemą, o staiga dabar tu pamatai, kad jos nebelabai taip stipriai reikia pasauliui, kad reikia kitų dalykų.
Tai... Taip, ir atrasti būtent, manau, kokia yra, na, sakim, tokia teigiama viso šito išeitis, viso šitos situacijos, tai kad atradome vienas kitą kaip vertingą, kaip reikalingą mums, na, ir prioritetinį kitą žmogų, kaip tą, kuris būtų mūsų prioritetu. Nes kiek mes praleidžiam namuose laiko paprastai šiais laikais?
Nu,
visi išbėga, kas darbuose, kas dar ką nors. O dabar tiesiog priversti visi būti kartu šeimose,
nu, norėtųsi,
ir atrasti vienas kitą
šeimiškumo ryšį. Taip, bet norėtųsi, kad tas buvimas kartu tikrai remtųsi ne baime, kuri dabar yra, o tikrai šeiminiškumu. Tai čia dar turėsim išmokti atrasti tuos dalykus.
Nu, baimės yra tie, kad štai susitinku žmogų gatvėje, jeigu jisai koščioja ar ką, tada jau žiūrikite atsisukę, kas čia yra, gal jisai serga, gal reikia atitolti nuo to žmogaus, tiesiog toks truputį nepasitikėjimas yra.
Taip, ir žinai, pavyzdžiui, Italijoje tai čia daug žmonių, jie vaikšto su kaukėmis, kas dar jų turi. Tai toks normalus vaizdas, žmonės solidarizuojasi ir visi supranta, kad reikia elgtis taip, bet aš įsivaizduoju Lietuvoje, kokioje tai užsidė kaukės ir auksuotas, nuo tavęs bėga visi ir dar smerkia visokiais būdais mintyse bent jau. Tai vat ta išmokti solidarizuotis ir mąstyti kartu, kad mes esam čia. Šita liga arba šita epidemija, jinai būtent parodo, kad aš vienas su ja nesukovosiu, kad mes turim kovoti visi kartu. Ir ne tik lietuviai, ne tik lenkai, bet kovoti visas pasaulis kartu. Tai suvokti taip pat, kad pasaulis, va čia ir psalmė gražiai kalba 91, kad nėra rojus, kad tai yra medžioklės vieta, kad yra spastų daugybė, yra pinklių. Ir kad čia nuolat kažkokia forma prasiveržia šėtono veikimas, žmonių nemokėjimas gyventi. Ir bet tame dabar išbūti, tai pirmiausia kelti klausimus, ką mes darom ne taip šiandien. Arba iki šiandien, ką darėm ne taip. Ir galbūt tikrai ta ekologija visa, aš taip galvoju, kad nesinori taip tiesiogiai pritemti, bet galbūt, žinai, gal popiežiaus malda išklausyta dėl ekologijos ir pasaulis dabar atsigauna, žemė visą.
Taip, girdėjau, kad ir ten Italijoje.
Oras grynas.
Taip, Italijoje ten paukščiai sugrįžta į kanalus ir dangus giedresnis ir kvėpuoti lengviau.
Taip, tai, aišku, kaina to mums yra, žinai, nesuvokiama ir vis tiek čia negali lyginti, bet jeigu mes nebesugebam kitokiais būdais rūpintis pasauliu, galbūt pasaulis mėgina kažkaip apsiginti.
Na, aišku, visada sulaukiam klausimų ir tokių pastebėjimų, tai kaip tas tikėjimas silpnas yra, kad štai žmonės gal prašo, meldžia ir neįvyksta tie pasveikimai, arba štai kaip čia dabar yra, kad štai tas tikėjimas neapsaugo nuo to viruso išplitimo, kad štai miršta ir kunigai, net ir vyskupai ten yra užsikrėtę Italijoje, kai kurie. Tai tiesiog kaip priimta tikėjimo jėga, štai bažnyčiose nevyksta pamaldos, bažnyčiose irgi mes tarsi esam saugus Dievo namuose, saugus Dievo glėby, bet irgi turim saugotis, kad žmogiškai vienas kitam to viruso neperduotume. Kaip tą tikėjimo galę čia išnaudoti, tikėjimas kaip gydanti jėga, kaip maksimalus atvirumas Dievui, kaip tai tiesiog atrasti?
Tikėjimas, žinoma, yra dovana ir jinai, Dievas mus per tikėjimą ir maldą tikrai stiprina ir globoja ir veda. Tik turbūt labai svarbu tą suprasti, jog tikėjimas ir malda nėra tai, kad mes gauname arba Dievui pasakome ką, ir jisai vykdo tai, ką mes tarsi užsakome savo maldą. Tas nuolankus žvilgsnis, kuriame mes priimam jo vedimą ir jo gailestingumą. Gailestingumą tą jau prasme, kad jis yra tas, kuris yra mūsų tėvas, kuris mumis rūpinasi. Bet mes jam kaip Dievui negalime tarsi manipuliuoti Dievu, ar ne, ir sakyti viskas, dabar esu tikintis, tai manęs nepalies niekas ant šitos žemės. Mes matome iš paties Jėzus, mūsų viešpaties įsikūnijimo slėpinių. Jis gimė mūsų tarpe, Dievo sūnus, kaip kiekvienas iš mūsų, pasidalino su mumis mūsų žmogiškojų gyvenimų, mūsų žmogiškąją būtimi, su visa, kuo gyveno ir savo kasdienybę, sunkumais, vargais ir džiaugsmais. Ir jis, gyvendamas mūsų tarpe, kaip Dievo žodis sakė, nelaikė savęs, na, tarsi aukštesnių už mus, bet atėjo į mūsų tarpą, kad pasidalintų ir atskleistų mums savo meilę ir pasidalintų tą malonę gyventi vienybėje su juo. Ir štai Dievas yra arti žmogaus ir jo gyvenimo ir jis jį pašventina. Dievas įžengia į mūsų gyvenimo džiaugsmus ir vargus. Ir čia yra didžioji geroji naujiena. Ne tai, kad Dievas padarys mums viską be jokių problemų, ligų, vargų ir sunkumų, bet jis įžengia į mūsų gyvenimo kasdienybę, palaiminti dvasingiai vargdieniai, jų yra dangaus karalystė. Mes esam nešiotojai savietos Dievo karalystės, bet kartu tose varguose ir sunkumuose, kuriuose Dievas mus stiprina.
Žinai, gal taip paprašiau, jeigu žmonėms va tai, ką tu kalbi, tiesiog tokia žinia, kad Dievas, kur jis yra va, šitoj situacijoje.
Ne? Kodėl jisai tyli, kodėl jisai neįsikiša, kodėl nesustabdo?
Taip, bet čia yra ištisai psalmių ir švento rašto, ypač Senojo testamento klausimas. Kur yra Dievas, kai atvyksta tokie dalykai. Ir atsakymas yra vienas, kad Dievas yra su mumis. Dievas yra vat, šitoj padėty. Ir tarkim, vat, grįžtant prie 91 psalmės, tai ten sakoma, nereikės tau bijoti nakties laiko. Nekalbama, kad tavęs neištiks nakties laikas, arba kad tavęs neištiks jokios ten negandos. Jos bus, bet į atsakymas būnant su Dievu, tai yra, kad tau nereikės bijoti, tu nebijosi. Ir man atrodo, kad bažnyčios atsakymas šiandien ir yra žmonės drąsinti, suvokti, kad tai ne paskutinis žodis. Kad apskritai tada ir tikėjimas, vat, klausimas, kurį tu uždavė, ne, koks tas tikėjimas, tai mums čia pasitikrinti labai gerai yra. Ar mes tikime Dievu, kuris yra su mumis, ar mes tikime Dievu, kuris turi nuolat vykdyti mūsų receptus kažkokius. Ir aišku, kad Jėzus irgi gydė ligonius, ar ne? Bet jis nepašalino iš principo ligos, nepašalino blogio, kurį žmogus kūrė čia pat, gyvendamas be Dievo. Tai jisai tik rodo mums, kaip galima keisti tą aplinką ir neužmetant kaltės ir atsakomybės Dievui, bet bendradarbiaujant tame. Tai visi tikėjimo stipriausi žodžiai gimsta ne vaikštant pajūry ir žiūrint į saulėlydį, bet iš tikrųjų audroj, tamsoj, kare, mirties akivaizdoj, dykumoj, ar šiuo atveju pandemijos akivaizdoj, ten ištarti, kad Dievas yra su manim, ir kad aš nebijosiu, nepaisant to, kad jau košiu ar ten kyla temperatūra, jau yra tikrai autentiško, stipraus tikėjimo išraiška. Na, o tiems, kuriems norisi vis tiek kažkokiu būdu, kaip sakyt, pasiguosti, bent, nes tas tikėjimas jis auginamas, jis turi bręsti iki tokios kulminacijos, kad galėčiau mirties akivaizdoj drąsiai jį išpažinti. Bet jeigu dar silpnas tas tikėjimas ir dar mums reikia kažkokių vat, tokių apčiuopiamų patirčių, nežinau, prisiliesti prie šventųjų užtarimo, va žmonės nuolat meldžiasi, prašo ar Juozapo, ar kitų. Tai Eustachijus toks užmirštas yra, ne, atsiprašau, Sebastijonas užmirštas, kuris buvo strėlėm užnuodytom sušaudytas ir išgyveno vis tiek. Ir romėnai, tai tikrai meldžiasi ir jam, aš buvau čia katakombose su choristais prieš porą savaičių, tai ten labai įdomiai gida sakė, aš tai net nesuprantu, kam mums bijoti, aš tikiu, kad Sebastijonas išgelbės ir kad pirmiausia, aišku, neapsaugodamas nuo ten mirčių, kurias ištinka pasaulis, bet tiesiog rodydamas, kad visame kame yra Dievo valia, kurią jeigu pasitiki, tai nebūtinai nemirsi, bet ir mirdamas tu būsi išgelbėtas.
Taip, arba čia taip pat Romoje yra gerbiama šventasis Rokas, taip pat ir Lietuvoje turim ne vieną parapiją.
O taip, yra atlaidai garsus Semeliškėse.
Tai ką šventasis Rokas atvykęs į Romą, čia rado marą. Ir to maro akivaizdoje, jisai dar būdamas jaunas, 20 metų, ar ne, viduramžių laikotarpis, 14 amžius, tai ir Romai puolė tiesiog visą savo tarnystę, širdim visų kuo, tos ligonius lankyti, melstis, nemažai tiesiog stebuklingai pagijo jo tarnystėse, jo maldo už visus sergančiuosius. Bet kas atsitiko, po kiek laiko ir jisai pats užsikrėtė to pačio maru, prasidėjo, na, atsivėrė žaizdos, ligos, ir jisai nenorėdamas nieko apkrėsti, pabėgo į mišką, kad numirtų. Pasitraukė į mišką vienas, vienatvėj, kad numirtų ir nieko nepaskleistų niekam daugiau ligos. Ir Dievas jį jau sergantį, stebuklingai tenais išgydė, statė ir išgelbėjo, ir jisai sugrįžo sveikas. Na tarsi toks matosi, kad Dievas yra tas, kuris mus tikrai apsaugo ir gelbsti, bet nebūtinai apsaugo nuo kažkokių sunkumų ir mūsų lygų ir dar vargų, bet per juos mus išveda ir mums prakalba į mūsų gyvenimus, su žinia. Ir štai šventasis Rokas toliau jo tarnystė ir viso, na, kiek ligonio aplankyta ir kiek, na, jisai tapo tokiu Dievo artumo, Dievo meilės ženklu ir jo maloniai ir silpnume ir tokiame varge.
Pats to neišvengdamas, tos mirties, tai, ar ne, tai čia aišku yra mums proga įdarbint šventuosius ir Roką, ir Sebastijoną, bet suvokti ir tai, kad ne mūsų maldos gydys ir darys stebuklus, bet ne mūsų kažkokios tokie maginiai, kaip sakyt, užkalbėjimai per šventuosius, bet tikėjimas. Tikėjimas daro stebuklus, tai bet galbūt tikrai stokojam to tikėjimo ir būdas jį pradėti auginti yra suprasti, kad esam labai silpni žmonės, labai trapus. Ir ypač pasižiūrėjau tai į Šiaurės Italiją, tai tikrai dabar labai su visu svoriu, tu skaitydama šventą raštą, supranti, kad žmogus yra tik tai, nu, dulkė, tik tai vat kvapsnis. Kad čia vienu mostu staiga nušluojama tūkstančiais. Tai žmogui, kuris visą laiką įsivaizdavo, kad yra galingas, stiprus, ir ypač šiais laikais, tai yra iššūkis.
Ja. Turbūt šitoje situacijoje irgi svarbu prisiminti, kad Dievas mato prasmę net mūsų nelaimių, net mūsų ligų, net ir tuo met, kai mes nematom. Atrodo, kokia prasmė, kai štai vat, žmonės miršta ir miršta galbūt ir vyresni žmonės, kurie pamaldus, kurie tikintis, bet Dievas mato prasmę tada, kai mes jos nematom ir Dievas sugebės šitą tokį blogį, šitą pandemiją vis dėlto panaudot kažkam geram, turbūt čia skausminga tokia išvada, bet turbūt galime ją tokią daryti.
Nu, žiūrint į šventąjį raštą, tai Dievas kitaip ir neveikia. Bet koks blogis, jeigu ištinka, jis yra didesnio gėrio įrankis. Tai aišku, kad, na, nesinori čia pateisint, kad Dievas čia viską naudoja, bet daugybė blogio kyla ne dėl paties Dievo, noro, bet tiesiog jisai įtraukė į savo planą, žinodamas turbūt žmonijos neatšaukiamą ketinimą padaryti vieną ar kitą blogį, įtraukė jį ir vis tiek panaudos tą linkmę, kurią mes nu, įvardijam pergalę.
Ir svarbu mūsų atliepas toje akivaizdoje kažkokio sunkumo, blogio ar lygos, nes kaip matome, tarsi visa žmonija yra padalinta Jėzaus nukryžiavimo, jo mirties akivaizdoje, ar ne? Vienas kairėje, kitas dešinėje ir toje nelaimės akivaizdoje. Ir kas išpažįsta Dievą ir šaukiasi jo gelbstinčios pagalbos ir kas gali keikti Dievą. Ir tai yra žmogaus pasirinkimas. Ir ypač mums byloja, kad šlovinti tą, kuris turi galę išgelbėti mus. Ir galbūt 91 psalmą galėtumėm ir perskaityti, pasimelsti dabar.
Taip, taip.
Gerai, pabandykime.
91 psalmė mums sako: kas tik gyvena aukščiausiojo pastogėje, pasilieka visą galio pavėsį. Jis sakys Viešpačiui: mano Dieve, mano prieglauda ir tvirtovė, tavimi pasitikiu. Juk tai jis išgelbės tave nuo medžiotojo kilpos ir nuo mirtį nešančio maro. Savo sparnų plunksnomis jis uždengs tave, po jo sparnais rasi prieglaudą, jo ištikimybė dengiantis skydas. Nereikės tau bijoti nakties siaubo, nei strėlės iššautos dieną, nei maro sėlinančio tamsoje, nei rykštės niokojančios vidudienį. Nors tūkstantis kristų tavo kairėje ir 10 000 dešinėje, tavęs niekas nepasieks. Tu žiūrėsi ir matysi, kaip baudžiami nedoreliai, tu pasirinkai Viešpatį savo prieglaudą, aukščiausiai savo užuovėje. Todėl neištiks tavęs žala, nepalies tavo palapinės nelaimė, nes jis palieps savo angelams saugoti tave visur, kur tik tu eitum. Savo rankomis jie neš tave, kad kojos į akmenį neužsigautum. Tu sumindžiosi liūtą ir gyvatę, sutripsi liutuką ir slibiną. Kas mane myli, tą gelbėsiu, saugosiu jį, nes jis žino mano vardą. Kai jis mane šauksis, išklausysiu, būsiu su juo varge, išgelbėsiu ir pagerbsiu. Pasotinsiu jį ilgu amžiumi, pagirdysiu savo išganimu.
Gražiai psalmė, labai tokia guodžianti ir man atrodo, kad jinai tinka ir labai šiandieninės bažnyčios. Na, jie tiesiog ir kunigams gal net labiausiai akivaizdoj, kad jį kalba na, visas tas tekstas, kurį mes girdėjom, yra tarsi kunigo tikintiesiems, kuris prabyla apie aukščiausiai, apie jo apsaugą, apie tai, kad neteks bijoti, patirti gėdos pasikliovus Viešpačiu. Ir psalmės pabaiga, jinai baigėsi paties Dievo žodžiais. Kas mane myli, tą aš gelbėsiu. Tai, žodžiu, tarytum, na, vat kunigų užduotis šiandien ir yra, turbūt drąsim žmonės, kad jie savo širdyje išgirstų Dievo atsakymą. Atsakymą, kuris reikšys pirmiausia ramybę, ne paniką, ne įtampą, net tokių desperatiškų kažkokių veikimų, bet ramybę, kad net ir mirties akivaizdoje Dievas ves ir išves.
O kaip tokiomis aplinkybėmis štai pasirinkti mylėti Dievą? Turbūt lengva žavėtis Dievu, kad jisai va, štai laimina, globoja, apdovanoja, bet kaip va, yra ta mirties grėsmė, kai yra didžiuliai tie tokių nelaimių skaičiai, pasirinkti iš naujo mylėti Dievą kaip asmenį, kaip tą, kuris manim rūpinasi.
Matai, čia labai gerą klausimą uždavė ir aš galvoju, kad karantinas yra puikia proga atrasti pirmiausia Dievą, nes mylėti tai jau reiškia pažinti. Mes mylim tai, ką pažįstam. Nėra taip, kad aš įsimyliu idėją, ne, kažkokią energiją, bet aš turiu pažinti asmenį. Ir mylėti žydui Dievą tai pirmiausia reiškia turėti santykį su juo, jį pažinoti. Tai klausimas, kokį Dievą mes tikime šiandien. Ir tada galbūt tikrai galimybė pasimti šventą raštą ir pradėti jį skaityti, po truputėlį pažinti Dievą, jį įsimylėti. Paskui tik tai jau kelt klausimą, kaip aš jį myliu. O aišku, kad atsakymas tai Dievo meilės yra, bent jau šventam rašte, tai yra sandora, vykdymas, toros įsakymo Dievo, kuris reiškiasi jau konkrečiai per santykius su kitais žmonėmis, tai rūpešių silpniausiais pirmiausia, na ir paskui teisingų santykių tarpusavio vieni su kitais.
Taip, kaip Jėzus galima sakyti, tas skamba žodžiai, ką padarėte vienam iš mažiausiųjų, man padarėte, ir kad mylėti Dievą esantį aukštybėje danguje, Jėzus sako, jog yra ir mylėti Dievą esantį su kitu žmogumi, ir tarsi Dievo ir artimo meilė eina kartu. O iš šitos psalmės, tai tas gelbstintis Dievo veikimas, ir turbūt mums labai svarbus klausimas kaip tikintiesiems, ir tikrai tenka, na, daug teko susidurti, ir pačiam pačioj pradžioj buvo toks klausimas, kaip čia gali būti, kad, na, panaikinamos mišių šventimas, ar ne, ir mes pasiliekame namuose, tarsi nebegalime išgyventi to, kas svarbiausia mūsų tikėjimo kelyje, vienybė, vienimasi su Jėzumi Eucharistijoje. Iškia, tas bendruomeninis šventimas, jisai nutrūksta, ir mes galime vienytis su viešpačiu tik tais per šventąją dvasę, per atstumą. Aišku, čia laikinės visos vat, technologijos mums padeda tiek video arba audio garsu dalyvauti, vienytis, bet dėl tos sakramentinios tarsi nutolsta. Ir taip randu du atsakymus, ir abu du yra teisingi ir geri. Tai viena yra neišsigąsti nei šitos ligos, nei neišsigąsti to, kad, na, mes tos ligos akivaizdoje turim kažką prarasti arba, sakykim, nutraukti savo dalies ryšio tokio įprastinio su Dievu, taip kaip įpratę. Nes, na, taip, Eucharistija yra centrų centras, bet ji yra mūsų krikštu, esame su viešpačiu nuolat, ir štai tars ilgesys ir šitas pasilgimas to, ko mes galėjom savo įpročiuose tarsi natūraliai, nuėjau į mišęs, gavau Jėzų, toliau gyvenu, ir tarsi Jėzus dingsta mano gyvenime, tarsi toks jisai mano gyvenimo priedas. O štai dabar ilgesys, kai nebegaunu, aš trokštu to, kurio galbūt netaip pastebėjau savo kasdienybėje.
Ir tiesiog man atrodo, kad čia yra idealus pasninkas šios gavėnios. Žmonėms suprasti, kas yra šventos mišios, tiems, kuriems, na, buvo svarbu, tai iš tikrųjų tas įgys vertę begalinę, kai atsiras galimybė vėl visiems švęsti. Nežinau, ar pavyks Velykas, turbūt ne, bet gal duok Dieve sekminės, suburs visus vėl, tai bus tikrai drebinanti patirtis po pasninko suvokti, kad mes turim, na, didžiulę Dievo dovaną pasauliui ir žmonėms. Tai matyti ir kažkokią teigiamą to prasme, tą apsimarinimą. Ir kitas dalykas suvokti, kad, tarkim, ir psalmininkas, jisai kalba apie Dievą, kurį vardina pirmiausia mano Dievu. Tai vat galimybė šiomis dienomis gavėnios metu atrasti tą mano Dievą. Dievą, kuris yra su mumis, kuris mums yra pažįstamas ir kuris yra ir buvo visada mūsų pusėje.
Ir labai svarbu, ką irgi psalmė sako, jo žodžius cituoja, šitos psalmės žodžius, viskiau cituoja Šėtonas Jėzus gundime. Sako, juk parašyta, kad kojos į akmenį neužsigausi, tai šok nuo šelmens, parodyk visiems, koks tavo tikėjimas, parodyk tu, kad Dievas tave saugo. Ir čia turbūt labai stipriai mums prakalba šiandien į tą situaciją, kur galbūt girdime, kiti sako, tai kodėl dabar negalime čia tikėti ir eiti ir švęsti mišių, Dievas mus apsaugos, tikėjimas mus apsaugos, bet būtent ši išmintis, kad, na, nedemonstratyvus tikėjimas, kad parodysim, kokie mes esam tikintys, bet šis išmintingas tikėjimas, kuris rūpinasi, kuris saugo, kuris yra išmintingas ir specialiai nerizikuoja, kad kažką įrodytų savo, kažką įrodytų Dievui, bet pasikliauja jo vedimu. Ir mūsų ganytojams buvo labai sudėtinga šį sprendimą priimti, ar ne, ar vis tik daryti mišes, ar jas nutraukti, ar kaip. Ir atrasta, jog būtent Dievo ir artimo meilės santykyje atrandame, kad negalime rizikuoti ir rizikuoti vienas kito gyvybę ir sveikatą, kad Dievas mūsų neapleis. Ir tai tikrai, kaip Mozė sako, tampa tokiu pasninku. Aišku, pasninkas yra, jo tikslas yra priartėjimas prie Dievo ir didesnė vienybė su juo ir taip pat ir sakramentinis gyvenimas. Tai pasninkas nuo Dievo arba nuo sakramentų nesiskaito, bet šitoje situacijoje mums prakalba apie tokį, na, iš esmės perkėjimą savo širdies troškimų ir prioritetų, ko aš noriu savo gyvenime.
Galimybė pamatyti, kiek mes esam iš tikrųjų davatkos. Ir tada vat, ir pasipiktinimai, ir kito nematymas, ir tų sprendimų nesuvokimas, visa tai kvepia davatkizmu. O užbaigiant, gal nežinau, turbūt mūsų laikas eina į pabaigą, tai norėtųsi, žinai, kažkaip viltingai, grįžtant prie tų pačių žodžių, vat, kuriuos Jėzui mėgindamas šetonas ištarė, kad, na, liepk savo angelams, kad jie saugotų tave visur, kur tu esi. Ir Jėzus atsako, nemėgink, negundyk viešpatie savo Dievo. Tai reiškia, kad yra dalykų, kurių mes turbūt iki galo šiame pasaulyje ir nesuprasim, ir Dievo plano nepermatysim, jo minčių irgi neperprasim. Bet šetonas, cituodamas tuos žodžius, pamiršo ir sekančią eilutę, kur yra pažadas, kad bus sumindžiotas ir liūtas, ir gyvatė, ir slibinas, visos tos demoniškos jėgos, jos vis tiek bus pamintos. Pirmiausia, paties Jėzaus ir galiausiai turbūt ir žmogaus. Tai tą pergalę mes...
Ir jis tikėjo tą pergalę prieš Jėzų Kristų, kai jis buvo nukryžiuotas ir tose pašaipuose tarsi girdima, ne, na, pranašauk Dievo sūnau, kas nužengt nuo kryžiaus. Ir ta pergalė Dievo, jinai galutinė buvo prisikėlimo šlovė, kurią mums viešpats pažada.
Ir, taip pat, su ja mes ir reikėm ir su tuo drąsinimu nuolatiniu, nebijoti tiek prisikėlusiojo, tiek ir visam Senajam Testamente. Nes aš esu Dievas su tavimi.
Ačiū. Ačiū mėlyjams broliams, Andriui Končiui ir Mozei Mitkevičiui, su kuriais susisiekėm štai per nuotolinį ryšį, per Skype'ą ir bendravom. Jie štai dalinosi mintimis apie tai, kaip ten Italijoje išgyvena šitą pandemiją ir vieną kitus stiprinom tikėjimo žinia. Ačiū broliai, būkite sveiki ir likite sveiki ir grįžkite sveiki ir darbuokimės bažnyčios ir Dievo garbei. Sudie.
Sudie, su Dievu.